A Concellería de Igualdade do Concello de Lugo quere facer unha campaña máis de sensibilización contra a violencia de xénero. Por iso organizamos un concurso de imaxes e fotografía dentro da campaña de Lugo en Negro. Para participar, a cidadanía debe entrar nas redes sociales do Concello, tanto en Facebook como en Twitter, ser seguidores destos perfis e subir a fotografía ou a imaxe co hashtag Lugo en negro. O plazo de presentación será do 18 ao 26 de novembro e o fallo o 11 de decembro. Para que as persoas que participen e que señan gañadoras, haberá 4 premios que consisten en 4 camisetas de negro firmadas polos clubes que tamén se implicaron e participan na campaña, o Club Deportivo Lugo, o Breogán, o Ensino e o MB, ademais dun lote de libros cedidos pola Diputación. Eu quero agradecer a implicación de toda a ciudadanía que está levando nesta campaña e a ver se si por fin conseguimos erradicar a violencia de xénero.